Niin, Jumalan rauhaa ihan jokaiselle. Terveisiä Raaseporista ja myöskin sieltä sun täältä. Tuolla illalla olimme tuolla Kungsörissä kokousta pitämässä ja siellä oli yllättävän paljon kyllä väkeä ja hyvä kokous. Ihan sellainen vanhanaikainen helluntai-kokous. Rukoilen, että tästäkin tulisi samanlainen sitten, jossa voisimme kokea jälleen, että Jumalan henki liikkuu. Paljon tuttuja täällä näkyy kyllä, mutta vähän on tullut noita potkukelkan jälkiä itse kunkin meidän noin poskiin. Mutta kuitenkin Herra on tähän saakka auttanut itse kutakin meitä ja sehän on suurta armoa. Kiitos tervetuloa sanoista. Ja tästä joku viikko sitten soittelin Järvisen Maunolle, koska sanoin terveisiä myöskin täällä suomalaisille, kun tulen Ruotsin puolelle. Ja varmaan tunnette Mauno hyvin. Tuo entinen teidän työntekijäni Tero Koivisto oli aikanaan siellä Kauhajoella, kun olin työntekijänä, niin siellä oli meidän kerhopoikia tämä Tero. Ja muistan, kun tulimme sieltä Nummijärven lastenleiriltä, niin hän oli minun autossa ja kyselin Terolta silloin, että uskoasioista, ja hän sanoi, että kyllä, hän on uskossa, ja sitten, että miten kastetilanne, niin sanoi, että ei hän vielä oikein kastele tässä oikein. Mutta kyllä se myöhemmin tässä mennä ja niin on ollut ilo seurata Teron toimintaa ja kehitystä eteenpäin, kun hän on mennyt sitten siellä, kävi kasteella ja sitten Vaasan alueella sitten Jumala rupesi käyttämään häntä väkevällä tavalla. Torstaina oli kokous mennyt tuolla Porvoossa mulla ja siellä oli illalla kerrottiinkin tuolla kokouksessa, kuinka kokousta johti eräs romaanin veli, mikä oli. Hän rupesi kertomaan, että hän aikanaan oli Gisla vielä meidän kerhopoikia. Ja meidän tuntenut häntä, hän tuli sanoa, että muistatko, että hän oli siellä koulussa, oli teidän nuorimman pojan kanssa samalla luokalla istuja. Ja sitten oli teidän kerhossa mukana ja sitten kertoi, että siellä nurkassa hän istui kokouksessakin mukana aina. Oli ilo nähdä, että hän oli hänet pelastanut ja hän oli sitten siellä johti kokouksia ja iloisella tavalla sitten kiitteli Herraa. Näin se Jumala toimii sitten ja aina saamme nähdä näitä ihmisiä, jotka uskoon tulee. Ja toinen oli myöskin iloaiheessa kokouksessa torstaina, kun siellä oli yksi poika, minkä olin siunannut pikku vauvana ja hän oli halunnut tulla uskoosta nyt. Oli tullut pitkä, komea mies ja päätä pitempi minua ja hän tuli sinne esille ja kysyi, että tunnenko mä sitä, enpä tunne. Ja oli pieni vauva silloin, kun mä hänet siunasin, että oli vähän muuttunut siitä, oli tuo ulkomuotokin. No niin, on täällä aika paljon tuttuja kasvoja näkyy. Näkyy Ilkkakin siellä äsken tuolla jossakin vilahti. Hänhän siellä, niin. Kiva nähdä sinuakin. Mutta nyt sitten katselemme sanaa ja se on Hesekielin kirjasta. Jumala, auttako, että saisin tästä nyt jotakin meille siunattua tekstiä tulemaan tänä iltapäivänä. Hesekielin kirjan luvusta 47, kolmannesta jakeesta. Mennessänsä itää kohti mies mittasi mittanuora kädessään, mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki, vettä oli nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä veden poikki, vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä poikki, vettä oli lanteisiin asti. Sitten hän mittasi 1000, tuli virtaa, jonka poikki minä en voinut käydä. Sillä vesi nousi uimavedeksi virraksi, josta ei voinut käydä poikki. Niin hän kysyi minulta, oletko nähnyt ihmislapsi? Ja kuljetti minua ja toi takaisin pitkin virran rantaa. Mutta kun minä tulin takaisin, niin katso, virran rannalla kasvoi hyvin paljon puita molemmilla puolin. Sitten hän sanoi minulle, nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas Aromaahan, tulevat mereen, niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee. Ja kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Ja kalastajia seisoo sen rannalla, en Kedistä, en Eklaimi asti, ja se on oleva yhtä verkkoapaja. Siinä on kaikenlaisia kaloja, aivan kuin suuren meren kaloja hyvin paljon. Sen rämeet ja lätäkät eivät parane, ne jätetään suolan valtaan. Mutta virran varrella sen molemmilla rannoilla kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet, eivätkä lopu hedelmät. Joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät, sillä niiden vedet juoksevat pyhäköstä, ja niiden hedelmät ovat ravitsevaiset ja niiden lehdet parantavaiset. Taivallinen Isä, tällainen sananpaikka tässä meillä tänä päivänä on edessämme, ja nyt rukoilemme Pyhä Henki, että koskettele meidän sydämiämme tässä, ja anna tästä sanasta tulla myöskin esille se sinun suunnitelmasi, mitä tähänkin tilaisuuteen nähden olet valmistanut ja haluat antaa meille. Anna Pyhän Henkesi hyvää voitelua tämän tilaisuuden ylle, ja Herra, auta, että voisimme tässä kokea Pyhän Hengen väkevää läsnäoloa, ja nähdä todellisesti, kuinka paljon sinä rakastat meitä. Jeesuksen nimessä näin. Tästä oli sellainen Raamatun paikka, mikä voimakkaasti tuli minun mieleeni, kun tätä kokousta ajattelin ja rukoilin, ja sinä yölläkin ja aamulla sitten olin rukoillut. Ja tässä sitten oli se, kuinka enkeli mittasi nämä 1000 kyynärää vettä aina yhden kerrallaan. Ja sitten eteenpäin johdatti sillä tavalla Hesekieliä. Ja tässä on, Jumala haluaa johdattaa meitä kuivalta maalta sinne Jumalan virtaan. Tässä on se itu tässä koko Raamatun jakeessa. Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin sitä kuivasta uskonnollisuudesta Jumalan hengen väkevään virtaan ja kokemiseen. Ja Jumala haluaa tänäkin päivänä koskettella meitä, että me voisimme nähdä oikein ja olla täynnä armoa ja pyhää henkeä ja kokea todeksi omassa elämässämme, että Jumalan virta on vettä täynnä tänäkin päivänä. Vaikka meillä vuosia itse kullekin tullut, niin Jumalan armo ja rakkaus on sama tänäkin päivänä. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hän on väkevä ja voimallinen auttamaan meitä itse kutakin loppuun saakka. Se on ihmeellinen tämä Jumalan armo, kun hän on ottanut omaksessa, niin hän sitten on luvannut, että hän pitää loppuun saakka huolen, kun vaan sinne hänen ehdossaan ja sanalinjaa kuljemme eteenpäin. Ja päivittäinen hetki tähän auttaa meitä sitten. Hesekielille mitattiin ja jättiin tämä ilmestys siinä, ja tässä on meille tosi tärkeä opetusta se, että meidän ei tulisi jäädä paikalleen. Ja tämä ensimmäinen vesimäärä on ihan 1000 kyynärää, ja joskus olen miettinyt, että miksi sitä ei kerrallaan mitattu kaikkia niitä 3000, niitä koko vesimäärää, enkeli ei mitannut, vaan yhden kerrallaan. Kyllä se uskoelämäkin on sillä tavalla, että sitä lähdetään yksi vaihe kerrallaan menemään eteenpäin tässä uskoelämässä. Ja tämä ensimmäinen vaihe, sehän oli nilkkavedet vain, ja kuvaa varmaan sitä, kuinka usko ihminen tulee, ja sitten niissä ensi vaiheessa niissä nilkkavesissä ollaan, eikä vielä päästä oikein uimaan Jumalan virtaa sillä tavalla, kun sitten sitä mennään eteenpäin. Mulle tuli aina mieleeni tuo, kun meillä on tämä mun pojanpoika, semmoinen pikku Simon poika, ja hän on 3-vuotias nyt, ja sitten hän oli meillä aina välillä siellä Karjalla ollut hoidossa, ja me saunataan yhdessä tämä Simonin kanssa, ja meillä on kova poika saunomaan tämä Simon, ja tulee sinne ylälavolle minun kanssa, ja sitten kun tuli oikein kuuma, niin se siihen menee siihen lattialle, ja siihen pitää heittää siihen lattialle vettä, ja se rupeaa uimaan lattialla. Siinä on semmoinen muutama tippa vettä, kun se vetelee siinä ja ui tämä Simon siinä, niin siinä kuivalla lattialla. Ja tulee välillä sitten taas sinne lavoille, ja kun tulee liian kuuma, niin taas lähtee uimaan sinne. Kyllä, se moni uskova niin ui niissä rantavesissä ja siinä hiekkaisessa vedessä, mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin Jumala haluaa sitten auttaa eteenpäin sillä tavalla. Se on aika vaikea, niin kuin tämä Simon poika, kun mä katson, kun se sinne pyörii sinne lattialle, niin ajattelin, mitä uskovia, että kyllä me uskovatkin usein tuolla tavalla pyörimme siinä hiekkaisessa rantavedessä vaan, ja pullikoimme siinä, ja me onko tietoisia oikein, että on mahdollisuus päästä vähän eteenpäinkin näissä uskon asioissa sitten. Simon on tosi mukava poika, hän sanoo, että hän on vavan kulta, ja kun on niin hienoa näitä pikkusia aina sitten pitää siellä meilläkin. Meillähän niitä 9 on niitä lasten lapsia. Mutta Hesekielle tämä ja meille tänä päivänä tämä on sellainen opetus, että me haluaisimme, että voisimme nähdä oikein, kuinka Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin. Mutta tuli mieleeni myöskin tätä paikkaa, luin sitten tämä Saulus Tarsolainen Paavali myöhemmin, niin kun hän siellä Damaskon tiellä kohtasi Jeesuksen, niin putosi hevosen selästä ja väkevä korska mies, jolla oli paljon oppiarvoja ja saanut paljon sitten siellä kamalien jalkojen juuressa opetusta, niin hän siellä pudotettiin hevosen selästä ja hän menetti näkönsä. Ja tätäkään miestä ei viety suoraan sinne uimavesille. vaan hän joutui kulkemaan tämän tien siinä eteenpäin sitten aika niissä rantavesissä ja meni näkö siinä. Ja kun mä ajattelin tuon miehen elämää, joka oli, hän oli ennen kyllä ollut aika hyvin määräävä kaveri, joka määräsi missä päin sitten tämä pöytä seisoo siinä heidän taloudessa ja niin edelleen. Nyt hän oli sellaisessa tilanteessa, että miestä piti taluttaa eteenpäin siellä ja hän oli näkemätön ja sokeana. Ja Jumala joskus joutuu viemään ihmisen niin pienen paikalle ja niin ottaa niin kaikki luulot pois, että Jumala pääsisi sitten työskentelemään ihmisen elämässä toteuttaakseen se hyvän tahdon, mitä Jumalalla on ihmisen nähden. Sillä Jumala ei voi koskaan ihmisylpeyttä ja ihmisarvostusta niin hyväksyä omalle rinnalleen, koska on yksi Herra. Ja arvakkaa, mikä hänen nimensä on. Mä kerron teille, että hän on Jeesus. Ja on yksi Herra, joka on Herrojen Herra, ja hän on kuningasten kuningas, ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja siihen ei toista Herraa vielä sovikkaan. Tarvitaan vain niitä palvelijoita ja niitä pieniä ihmisiä, jotka ovat tulleet siihen tulokseen, että tässä ollaan tomua nuolemassa ja itsessämme sokeena, ja tarvitsemme taluttajia ja opastajia elämäntiellä eteenpäin, että pääsisimme tästä kokemaan sitten Jumalan armoa. Saulus Tarsolainen vietiin pienen paikalle, ja kyllä mä olen kokenut sen ja nähnyt sen omassa elämässäni ja myöskin muiden, että kun Jumala alkaa tekemään ihmisessä työtään, niin hänen täytyy viedä ensin siihen pienen paikalle, siihen konkurssin partaalle, että näkisi, että kyllä ne omat evät on nyt syötyjä, ja ei näistä enää eteenpäin näillä omilla eväillä ja omilla suunnitelmilla mennä, vaan nyt tarvitaan korkeamman kättä tähän ja elämän tilanteisiin avuksi. Ja silloin ja vain silloin Jumala alkaa tekemään ihmisessä työtä, kun ihminen tulee sille paikalle, niin kuin Johannes sanoo siellä, Johannes Kastajaisille Johanneksen 3. luvussa, että hänen tulee tulla suuremmaksi ja minun pienemmäksi. Ja kun tällä tavalla me elämässämme ymmärrämme, että näin Jumalan tahto on, niin silloin me käymme kohti väkeviä Jumalan siunauksia. Kun me näemme elämässämme elämän tilanteiden arkipäivän taistelujen keskellä, syntikuormien keskellä, kuinka suuri Jeesus on ja kuinka paljon hän rakastaa meitä ja hän on kuollut meidän puolestamme ristillä ja hankkinut meille oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niin silloin me ymmärrämme, että todella tässä on mahdollisuus meillekin. Vaan niin kuin tämän Tarsulaisen Sauluksen kohdalla, niin hän tosiaan menetti näkönsä ja oli 3 päivää siellä. Minä olen joskus miettinyt, että mitäköhän siellä Saulus Tarsolainen ajatteli 3 päivän aikana. Kun hän tajusi siellä, että on henkilö, joka nyt on ottanut kiinni, on Jeesus, jota hän on vainannut aikaisemmin ja halveksinut ja sitten hänen opetuslapsiaan sitten vanginnut ja pannut vankeuteen. Niin nyt siellä sitten tiellä, kun kuuli tämän äänen, että Saul, miksi vainoat minua, niin kysyi, että kuka sinä olet, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja ajatelkaa, kun uskovia ihmisiä vainotaan, niin vainotaan Jeesusta silloin. Ja sen takia se on tärkeää, että ottaa tuokin huomioon. Kyllä niitä tilanteita tulee elämässä, jolloin ihmistä viedään pienen paikalle. Ja se on Jumalan armoa. Jos tänä päivänä olet pienen paikalla, niin niitä Herraa siitä. Sillä edessäpäin sulla on loistava tulevaisuus, kun sinä näet sitten, kuinka siellä sinun omassa tomussa, missä olet tänä päivänä tai tilanteiden keskellä, missä vähän vaikeroitkin, niin näet, että kuinka Jumala on suuri Jumala ja kuinka Jeesus on suuri Jeesus. Ja näet hänen valtasuuruutensa ja näet, kuinka voimalle hän on auttamaan ja eteenpäin viemään sitten. No Saulus sitten sai avun kyllä, kun Ananias tuli sinne sitten Jumalan lähettämänä. Ananias oli Jumalan lapsi, Jumalan profeetta, Jumalan palvelija, niin Herra hänelle puhui, että meneepä sille suoralle kadolle, siellä on mies, joka rukoilee. Ja kyllä se aina niin on, että kun ihminen alkaa rukoilemaan ja Jumalan suunnitelmissa sitten on, niin Jumala lähettää sitä apua sitten aina siihen tilanteeseen. Ja nyt sitten tämä Saulus siellä 3 päivää rukoilessa, ja kun sitten Ananias sitten Herralle sanoi, että ei, en mä uskalla kyllä lähteä. Se on sellainen mies, joka vainoaa meitä uskovia, ja se on panettanut vankeuteen niitä meidän opetuslapsia. Niin Herra sanoi tälle Ananiakselle, että mene vaan, että minä teen hänestä pidun palvelijan. Hän tulee näkemään, kuinka paljon hän joutuu myöskin kärsimään sitten sen takia, että hän on vainonnut. Ja niin sitten Ananias meni Sauluksen luokse 3 päivän jälkeen ja sanoi, että Herra lähetti minut. On sekin hieno tulla. Jospa tänäkin päivänä olisi niin, että Herra on minutkin lähettänyt tänne Eskilstyneen. kovin voimakkaasti, että minun pitäisi tulla käymään täällä, mutta kyllä mä kuitenkin viimein pääsin tänne monen vuoteen. Mä muistan, että minulla joskus ollut oli Ylivaiden kokous tässä salissa, ja olin täällä sitten mukana silloin, mä olin Syöpingin saarnaajina silloin, ja Ylivainen, joka täällä puhui ja kuoro lauloi, ja sitten tähän tuli se pitkä rukousjono, niin mä olin sitten avustajana siinä Ylivainen kanssa, ja tuolla oli sitten ne semmoiset rukouskopit, mihin sitten mentiin, vietiin, joka halusi jättää Herralle elämänsä, niin tuonne vietiin, ja mä olin yksi sieluhoitaja. Sitten minun kohdallani tuli edes mies sitten Tukholmasta, me rukoiltiin tuolla yhdessä tuolla kopissa, ja minä annoin hänelle omat henkilötietoni, puhelinnumero, ja hän sitten alkoi soittelemaan mulle. Hän soitteli monen vuoden ajan tuonne Söpinkiin Tukholmasta, ja usein aina lauantaina ennen puolta yötä. Ja ihan vuosien ajan hän soitteli mulle ja aina puhui uskoasiasta. Ja hän ei ollut päässyt sillä tavalla uskoa, että syntymään uudesti yhdeltä niin kuin tulee päästäkin. Ja hän soitteli mulle aina ja me aina rukoilimme yhdessä ja minä aina rohkaisin, että ei muuta kuin anna vain elämä Jeesukselle. Ja tähän kertaan hän soitti suomen kielikin sieluhoitajille ja niin edelleen. Ja se oli melkein poikkeuksia, että sitten oli pitkä väli, että hän ei soittanut ollenkaan. Ja mä ajattelin, mikä hän nyt on tullut. Ja sitten hän, oliko hän soittanut, kun minä en ollut kotona. Joo, oli Maija-Liisa kotona ja hän oli soittanut, että kertoo mulle, että hän on nyt tullut uskoon ja hän on käynyt Tukholmassa kasteella. Kaikki on hyvin ja hänen vaimo oli uskovainen, kuului Tukholman helluntaiseurakuntaan. Ja tällä tavalla se joskus Jumalan työ, se on tällaista pitkäjännitteistä ja pitkäveteistäkin meidän mielestämme. Ja ei se aina tuosta tuolla tavalla, vaan se että Jumalan työ, kun alkaa meissä, niin sitä viedään eteenpäin meitä joskus pikkuhiljaakin. No Saulus Tarsolasta vietiin 3 päivän ajan sinne, hän sokeena siellä oli ja mietti siellä varmasti omaa elämänsä tilanteita ja teki parannusta. Ja kun sitten Ananias tuli, niin hän sitten rukoili tämän miehen poista, niin putosi ikään kuin suomukset ne silmistä ja alkoi nähdä sitten. Ja sitten nautti ruokaa, niin kohta hän sanoi siellä synagogasta, Jeesus on Herra. Ajatelkaa, mikä muutos tapahtui. Ei ollutko muutama päivä aikaisemmin, kun mies vainosi Jeesuksen seuraajia, ja nyt hän sanoi siellä. Mutta senkin jälkeen alkoi vielä oppi aika sitten Paavalille. Hän oli 3 vuotta siellä erämaassa, siellä Jumalan raamattukoulussa siellä valmistautumassa siihen tärkeään tehtävään, mihin hän sitten myöhemmin tuli. Mutta siellä oli, se oli kuitenkin hänen kohdallaan tällainen, niin kuin se meidän kaikkien kohdalla on myöskin, että kyllä Jumala vie työtään meissä eteenpäin. Mutta usein me olemme niin niissä rantavesissä porskuttelemassa, että emme pääse oikein Jumalan virtaan, niin kuin Jumalan tarkoituskin on. Jostakin kirjasta luin Spurgeonin, tämän vanhan kuuluisen saarnamiehen sana, kun hän kertoi tästä paikasta näin, että uskovat purjehtivat veneillään niin matalissa vesissä, että köli raapii pohjaa. Ja näinhän se usein on tahto olla meillä, että se meidän elämänvene raapii sitä pohjaa siellä ja tuntuu, että miksi tässä ei mene matka eteenpäin, vaikka miten kova vaahtoa on ja aidolla vedellä, mutta kun köli on pohjassa kiinni, pitäisi päästä eteenpäin. Nilkkavesi on se Jumalan minimi. Meillähän on eri asioissa minimi ja maksimi. Meidän auton mittareissakin on siellä minimi ja maksimi. Ja pitää öljyä olla se minimi vähintään, muuten rupeaa kuulua kolinnalta moottorista, jos se menee sen minimi alle. Ja moni uskovainen ihminen meistä elää siinä Jumalan minimissä. Vaikka Jumala haluaa, että menisimme oikein eteenpäin siihen Jumalan maksimiin saakka, mitä me nyt katselemme sitten. Jumalan tarkoitus on antaa meille siunata meitä. Ottako samaa mieltä? Kyllä, Jumala haluaa siunata. Se on aivan varma asia se. Tänäänkin iltana haluaa meitä siunata iltapäivänä. Ja hänellä on paljon anteeksi antamusta myöskin. Ja hänellä on paljon rikkauksia. Ja hän on rikas antaja. Kelle hän on rikas antaja? Kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Ei siinä puhuta mitään, että joku Matti ei saisi tai Kalle ei saisi eikä Mikko saisi. Vaan kaikille, jotka avuksi huutavat Herraa, niin hän on rikas antaja. Ja sen tähden tänäkin iltapäivänä niin ollaan ihan avoimella sydämellä, kyllä Herra haluaa meitä siunata. Ja me olemme matkalla jokainen, ja mietipä tänä päivänä, että mihin sä olet matkalla nyt tänä päivänä eteenpäin. Mikä on se paikka, mihin sä olet menossa nyt tällä hetkellä? Mikä on se päämäärä, mihin sä olet matkalla? Niin se on aina hyvä sitä välillä miettiä. Meidän tulee meidän ei tule katsella sellaisia, jos me tuolla liikenteessäkin olemme ja meidän pitäisi johonkin mennä ja me jäämme sitten paikalleen pysähtyneen auton perään, niin me ikinä päästä eteenpäin perille. Ja meidän koskaan ei pidä ottaa esikuvaksi paikalleen pysähtyneitä ihmisiä eikä asioita, eikä seurakuntaa eikä pastoria, jos on paikalleen pysähtynyt, vaan meidän pitää kerta kaikkiaan seurata niitä, jotka haluavat mennä eteenpäin ja ovat siinä Jumalan virrassa niin väkevällä tavalla, että he voivat olla meille esimerkkinä. Usein me kuulemme tuolla, kun puhuu ihmisille, että kun näistä hengellisistä asioista puhuu, että no en ole se huonompi kuin muutkaan. No sitä katsellaan sitä paikalleen pysähtynyttä, niin ajatellaan, että eihän samallaan ihan tuo kaverikin on. Ei se mitään auta meitä itseämme, vaan meidän pitää katsella niitä, jotka voivat olla esimerkkinä meille. Paavali uskalti sanoa, että katselkaa minun vaellustani ja seuratkaa minun esimerkkiäni ja oppiani. Ja meidän tulee elämässämme myöskin katsella niitä, jotka todella haluavat palvella Herraa koko sydämisesti, eikä niitä, jotka siellä luikertelevat siellä minimiasioissa. Vaan niitä, jotka todella haluavat mennä ja ottaa esikuvaksi sellaisia ihmisiä ja asioita, jotka ovat todella hyviä. Ja kyllä ihminen usein ajattelee vain, että joo, että emme ole kaikista huonoinkaan, mutta emme kyllä paraskaan. Että voit olla paras. Ja Jumalalle kaikki mahdollisuudet antaa sinulle sellaisia armoja ja sellaista voitelua, että sinä voit olla sanoa, että katselkaa minun vaellustani. Mutta ikävä se on sanoa se, että niin kuin me usein näemme, että uskovan nimiä kantavat, niin kuin me iltapäivän lehdissäkin huomaamme, että seurakuntaan kuuluva ihminen tuolla rypeä kaikissa tämän maailman lätäköissä. Ei ne mitään esimerkkejä, ne on huonoja esimerkkejä. Ja maailma ottaa sitten näistä mallia katsomaan, että tuommoisia ne uskovaiset. Sen tähden uskovien seurakunnan tänä päivänä, yksilöuskovien, pitäisi oikein parannusta tehden käydä uudelleen ja uudelleen Jeesuksen veri lähteelle ja tehdä kaikista asioista parannusta, mitkä ovat lihantekoja. Ja lihanteot ovat ilmeisiä, sanotaan Galatalaiskirjassa, niitä on haureus, saastaisuus, irstaus, häpällinen meno ja kaikki muut nämä asiat meidän ihmisten elämässä, jotka niissä elävät eivät peri Jumalan valtakuntaa, sanoo Jumalan sana. Vaan meidän tulisi se hengen hedelmissä elää, että ne näkyisivät meidän elämässämme tätä rakkautta, iloa, rauhaa ja pyhässä hengessä. Ja kun me näissä vaellamme, niin silloin me saamme nähdä, että myöskin seuraajia löytyy. Mutta sen tähden meidän pitää ymmärtää tuo, että Jumala haluaa, että me katselemme. Ja ennen kaikkea, kun me katselemme Jeesusta. Sanoo, että häntä katselemalla me muutumme. Kun sinä katselet itseäsi, tämän maailman ihmisiä, tämän maailman asioita, tämän maailman uutislähteitä, niin kyllä huonompaan suuntaan muuttuu. Mutta kun me katselemme Jeesusta, niin sanotaan, että me muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja kun me peittämättömin kasvojen katselemme häntä, niin me saamme kokea, että me saamme muuttua. Ja se muutos tulee hänen taholtaan. Me emme pysty itsemme muuttamaan, mutta voimme sen tehdä, että olla hänen edessään. Sellaisena kuin olemme ja sanoa, että Herra, muuta minua. En ikinä minäkään olisi voinut muuttaa itseäni. Alkoholi niin voimakkaasti minunkin elämässäni ja kaikki pahet, että ei tullut mieleenkään, että olisin pystynyt itseäni. Mä kyllä yritin nostaa itseäni aina sieltä suosta ylös, noista omasta tukastani, niin kuin se apina siellä lastensadussa. Me yritämme joskus pelastaa itseämme, mutta kun se ei vaan onnistu. On yksi pelastaja tässä maailmankaikkeudessa, hänen nimensä on Jeesus. Ja kukaan muu ei voi pelastaa ja kukaan muu ei voi meidän puolestamme kuulua ristillä kuin Jeesus. Hän kun siellä riippui ristinpuulla, niin siinä meille annettiin oikeus ja mahdollisuus tulla Jumalan lapseksi. Ja kun meidän paikka olisi ristillä ollut. Meidän tekomme on ansaitsemat ristin kuolema ehdottomasti, sillä kaikki synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Sen tähden tänäkin päivänä niin nostetaan katse Jeesukseen. Kun Nikodemus, kun siellä aikanaan tuli Jeesuksen tykö yöllä, kaivaten tämä mies, millä oli maallista omaisuutta, maallista arvoa ja hän oli yhteiskunnan hyvin johtohenkilöitä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä, Johannes 3. luvussa puhutaan tästä, niin hänellä oli kaipaus ja tarve päästä lähelle Jumalaa. Hän ei ole tyytynyt siihen varisealaisuuden olotilaan. Ja eikä ihminen ei siihen muotojumallisuuden kentässä, niin se ei ole tyytyväinen kyllä. vaan se, että ihmisen pitää päästä kokemaan tuo hengen virrettä, Jeesuksen veren voima, ja päästä puhtauteen elämässä, omassa elämässään. Ja niinkin tämäkin Nikodemus, niin siellä kun tuli Jeesuksen yöllä, hän sanoi, että me kyllä tiedämme, että sinun opetuksesi tulemisesi on Jumalasta. Sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustuksia, joita sinä teet. Siellä myöskin 7. luvussa sitten sanotaan, kuinka jotkut muut valitsevat sanoivat, että ei se mies voi olla Jumalasta, kun se ei pidä sapattia. He olivat muoto Jumalasta, katselivat sitten vain näitä ajallisia ja tällä tavalla näitä muotomenoja, mitkä niillä valitsevuksilla olivat. Mutta Nikodemusta ei tyynnyttänyt muoto jumalisuus eikä nämä muotomenot, eikä tyynnytä sinuakaan eikä minuakaan. Vaan ainoastaan silloin, kun päästään se hengen virtaan ja Jumalan virtaan, niin silloin ihmisen rinnan iki-ikävä tyyntyy. Se on tuo vanha laulu, ja ihmisrinnan iki-ikävää voi tyydyttää tämä maa sen musta multa. Ja se on vain, että Jeesuksen veren läheisyydessä ja läsnäolossa ihminen voi tyyntyä sitten ja saada kokea tuo puhdistus sitten. Ja se on valtavaa olla puhtaana täällä maailmassa kulkea, vaikka täällä likaisia asioiden keskellä olemme ja näemme paljon tällaisia huonoja asioita, niin niiden kaikkien keskellä voimme sanoa, että minä ainakaan en tee noin. Mulla oli työpaikalla ollut aikanaan asioita, niin kun on tullut sitten kysymyksessä, että miksi minä en jotenkin määrätty asioita, että minä en tee sen takia, kun minä rakastan Jeesusta. Eikä mun tarvitse tehdä tällaisia asioita. Mä muistan sitten aikanaan, kun mä olin tullut uskoon ja muutin sitten, tai olin vielä Suomessa, en ollut tullut muuttunut Ruotsiinkaan ennen uskoon tulon jälkeen, niin olin tuolla Valkeauskalla töissä säteilillä ja sitten mä olin tullut uskoon pyhänä sunnuntaina siellä Viialassa ja lastenleirin päättäjästilaisuudessa. Seuraavana aamuna menin sitten Valkeauskalle töihin, aikaa kymmeniä vuosia. Mä kuuntelin siinä, kun olin pukukopissa, olin vaihtamassa työvaatteita päälle, niin siellä miehet puhuivat keskenään ne työkaverit siellä, että ne eivät nähneet minua, että mun yksi kaveri oli tullut uskoon, mutta yksi Varttisen Heikki, mikä oli meidän tuttu vielä Toijalla silloin aikanaan, niin hän oli tullut uskoon ja hän oli samalla työmaalla siellä minun kanssa sitten. Ja niin puhui, että oletteko se kuullut, se Heikkikin on tullut sillä tavalla kuin niille uskonnolliseksi. Niin, että mitäköhän pahaa sekin oli tehnyt, niin mä äkkiä kierin sitä seinän takkaan, että minäkin olen tullut uskoon eilen, että minä annoin elämäni eilen Jeesukselle. No mitäs pahaa sinä olit sitten tehnyt, kyllä paljon oli pahaa, mutta Jeesus antoi kaikki anteeksi. Ja tällä tavalla se on, että Jeesus haluaa ilmestyä ja auttaa meitä, että me voisimme elämässämme kokea tuo Jeesuksen veren voiman. Me emme voi verrata itseämme emmekä toisimme, vaan meidän pitää katsella Jeesusta. Meidän pitää kääntyä katsemme Jeesukseen. Hän on usko alkaja ja täyttäjä. Ja hän vie eteenpäin omiaan sitten perille saakka ja haluaa kuljettaa meitä täällä sitten elämän kaikissa tilanteissa. Jos mä ajattelen meidän tuhlajapoikaa, niin siellä, kun tämä tuhlajapojan poika palasi sitten sinne isän kotiin, niin tämä tuhlajapojan vanhempi veli, niin hän oli aika katkeralla mielellä. Tuhlajapoika oli kaikessa menettänyt, isä omaisuuden tuhlannut siellä porttojen kanssa ja niissä huonossa elämässä. Ja kaikessa menettäneenä palasi sinne isän kotiin. Mies oli nöyrtynyt. Joskus ihmisen pitää käydä tällainen sikolätäkköjen kautta ennen kuin hän nöyrtyypi. Ennen kuin hän tajuaa, että kuinka paljon Jumala rakastaa. Joskus ihminen joutuu kulkemaan, niin kuin tämä tuhlajapoika siellä, olemaan sikopaimenena siellä kaikista halvimmassa ammatissa, mitä olemassa on siihen aikaan. Se oli halveksettu ammatti varisesten joukossa. Niin siellä mies joutui menettämään sen oman korskeutensa ja tulla siihen tilanteeseen, että mulla ei ole mitään. Ja niin kuin hän sitten siellä ajatteli sillä sikolätäköllä, että minä nousen ja menen isän tyköön. Ja sanon, isä, anna mulle anteeksi. Se oli sellainen päätös siellä, että ei ollut enää mitään sellaista itsellä olevaa asiaa, minkä perusteella isä olisi pitänyt antaa anteeksi. Vaan ainoastaan armosta sitten tämä tuhlajapoika toivoi, että isä ottaisi takaisin. Ja olen ihan varma, että hän pelokkaana lähestyi isän kotia, mutta ajatelkaa, isä odotti. Ja näin odottaa taivaallinen isä myöskin tänä iltana siitä, joka tosiaan menee tällä tavalla itse sanoa, että isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan sinun edessä, enkä ansaitse enää, että minä kutsutan sinun pojaksi, niin kuin tämä tuhlajapoika sanoi sille isälle. Isä sulki syliin tämän pojan ja järjesti juhlat. Niinhän Jumala tekee meille. Halleluja. Ajatelkaa, taivaassa on ilo, yhdestä syntistä, joka tekee parannuksen siellä, enkelitkin alkavat iloitsemaan. Ja sehän on valtava asia tuo. Se on taivas seuraa meidän elämäämme kyllä jatkuvasti. Me saamme olla kyllä Jumalan läsnäolon ja seuraavan katseen alla jatkuvasti kyllä. Hän näkee, mitä tekoa me olemme. Tuuliapojan veli oli siellä, kun hän sitten pellolla oli töissä ja raato aamusta iltaa. Ja ajattelin, kyllä tämä elämä on raskasta. Aamulla herätä ja lähteä töihin ja illalla nukkumaan ja väsyneenä ja paikkoja särkeä ja selkää kivistää ja jalat on niin kipeänä ja niin edelleen. Ja on tämä kurjaa tämä elämä. Sen velipoika siellä huvittelee kaupungissa vaan ja ostanut vissiin munkin lähtiä ja niin edelleen. Ja hän tuli sinne kuullut soitto ja laulu sieltä kotiin ja kun hän lähestyi sinne kotitaloa, niin lähetti palvelija ja kysyi, että mikä ihmeen touhu täällä on meneillään. No siinä palvelija kertoi, että sun nuorempi veli tuli takaisin isäjärjestön juhlat. Niin silloin tämä vanhempi veli suuttui, että nyt se tulisi ketalle sieltä. Ja isä ei vielä juhlat järjesti, niin että on tämä mallissa. Minä olen saanut raataa täällä, eikä minkään. Hän meni sinne jonkun puskan takaa istumaan, että en mene kyllä noihin juhliin. Katkeralla mielellä, niin kuin moni voi olla. Mutta isä tuli sitten ja puhutteli poikaa lempeästi ja sanoi, poika sanoi, että et ole kertaakaan antanut mulle vohlaa, että olisi juhlia järjestänyt. Isä sanoi, että miksi et ole järjestänyt? Olisi ollut kaikki sulla mahdollisuudet järjestää juhlat ja viettää juhlaa ja iloita ja kutsua ystäviä ja olla iloinen. Mutta pitihän meidän toki ilot järjestää, mutta kun sun veljesi oli kuollut ja hän on virannut elo, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Se oli, kuulkaa, niin valtava ilonaihe taivassa, se on valtava ilonaihe, kun yksi syntinen tällä maan päällä tekee parannuksia ja kääntyy Herran puoleen. Niin kuin tämä tuhlajapoika teki sitten. Ja sitten pitkien suosittujen jälkeen, niin kyllä sekin vanhempi poika tuli niihin juhliin mukaan. Mutta tänäkin iltana, tässä tilaisiltapäivällä, niin me saamme todella ymmärtää, että kyllä Herra haluaa meitä siunata. Ja haluan, että me olisimme oikein juhlan mielellä myöskin, eli aina niissä vaikeissa asioissa ja raskaana, että on tämä elämä vaikeaa. No se on tietenkin vaikeaa, josta omi voimme yrittää. Mutta anta Herran voimassa mennä eteenpäin, niin kyllä Herra auttaa sitten meitä eteenpäin siinä. Siinä on sillä tavalla asia, että mä näin tuolla, kerran olin tuolla Pohjanmaalla kokous ja mä näin sitten ilmestyksen siinä, kun rukoilin yhden lääkärin puolesta. Ja hän mä näin sitä ilmestyksen, oli semmoinen vene siinä rannassa. Mä näin semmoisen aavan meren siinä. Ja sitten siinä oli laituri, ja siinä rannassa oli veneessä laiturissa kiinni. Paksulla köydellä se vene oli kiinni. Mä sanoin, että mitähän tuokin ilmestys oikein nyt tarkoittaa, sanoi sen lääkärin. Mä näin tuommoisen ilmestyksen. Alkoi itkemään, sanoin, että se tarkoittaa häntä. Jumala on kutsunut häntä, että katkaisin nuo köydet ja päästä Se uskon pursi vähän tuonne väljemmille vesille. Ja näin se on. Jumala haluaa puhua ja haluaa, että me kerta kaikkiaan pääsisimme tällä Jumalan virrassa eteenpäin. Niin kuin tämä Hesekielin tilanteessakin kävi. Jeesus lainasi Pietarin venettä puumasta lakattua ja sanoi tälle, että vie venhe syvälle ja heittäkää verkko apajalle. Mitä Simon sitten sanoi? Olemme koko yön tehneet työtä, emme kyllä mitään saaneet. Ei Jeesus sanonut, että menee ja heitä noin verkot tuonne kuivalle kankalle. Ei vaan sanonut, että heitä verkot sinne syvälle. Ja nyt piti päästä syvälle tässäkin Hesekielin vertauksessa. Piti päästä niistä rantavesistä ulos ja piti päästä myöskin Pietarin tämän venheen kanssa sinne syvälle, sinne apajalle. Siellä niitä kaloja sitten on, niin kuin myöhemmin näemme kyllä. Normaali uskovaisen elämä on, kun istutettu puu vesiojan partaa, joka antaa hedelmässä ajalla, jonka lehti ei lakastu. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Se on salmi 1. Se on ihana raamatun paikka, minä usein sitä muistelen. Ja se on ihan sellainen haltioituva paikka meille jokaiselle. Saamme olla kuin istutettu puulle vesiojan partalla. Ja nämä puron puolen nämä meidän juuremme sitten ojentuvat. Ja ne imevät voimaa sieltä Jumalan purosta. Ja Jumalan virrasta. Ja silloin me saamme kokea todella, että Siellä riittää tätä voimaa. Miksi Hesekieli vietti yksi 1000 kerrallaan? Sen takia, että kukaan ei kestäisi, jos suoraan olisi Hesekieli viety sinne, hän olisi hukkunut sinne. Mä olen nähnyt niin tosiaan monia uskovia, että kun uskoon tulee ihminen ja se viedään heti sinne syvälle, niin tulee onnettomuuksia. Tosi paljon on tullut meidänkin historiassa. Pannaan ihminen, joka on justiin uskoon tullut semmoiseen valjaisiin, että se ei kestä niitä valjaita. Vaan käy sitten sillä tavalla, että on joku oppiarvo takana tai joku määrätty yhteiskunnallinen asema. Niin panna ajatella, että se on heti valmis, kun on kaikenlaisiin virkoihin ja mihin tahansa, kun se usko on tullut. Mutta siinä on tehty suuri virhe. Ja sen takia Jumala vie vaihe kerrallaan uskovia oikein eteenpäin, että ihmisen pitää itse tajuta, että tämä ei ole oikea paikka, missä mä nyt olen, tämä rantavesi. Ja se tulee jano ja kaipaus ja odotus, että minä haluan syvemmälle. No sitten se, kun kaipaus tulee tarpeeksi suureksi, niin häntä viedään yksi askel eteenpäin. Sinne taas 1000 mitataan sitten ihmiselle ja pääsee sinne sitten polvivesillekin saakka. Siinä enää ei ole niin paljon sitä pohjamutaa kuin siinä rantalla oli. Mutta sitten pikkuhiljaa viedä eteenpäin. Ja sen takia Jumala kasvattaa tällä tavalla ja vie eteenpäin omiaan. Ei hän halua onnettomuutta. Jos annettaisiin partakoneen partateriä pikkulapselle, niin sehän loukkaisi niillä itsensä. Ja eihän kukaan vanhempi sillä tavalla tee. Ei Jumalakaan tee näin. Vaan hän kasvattaa meitä pikkuhiljaa niin tehtäviin ja sitten aikanaan näkee, niin hän sitten koroittaa myöskin meidät. Herra käsittelee meitä rakastavasti ja yksilöllisesti ja haluaa, että me olisimme tässä Jumalan virrassa. Oli meneminen toisenlaiseen elementtiin. Siitä kuivalta maalta lähdettiin liikkeelle. Niin uskomaton ihminen lähtee tältä kuivasta erämaasta, missä ei ole Jumalan siunauksia, ei ole, lähtee sinne pikkuhiljaa virtaan menemään. Lähdettiin kuivalta maalta menemään yhä syvemmälle ja syvemmälle se Jumalan virrassa. Ja sitten vietiin eteenpäin. Tultiin sellaisen tilanteen kolmannessa paikassa, jossa vesi oli sellainen elementti, joka sitten kannatti. Ei riittänyt enää ne yltänyt ne omat jalat sinne pohjaan. Tämä siunaa minua valtavasti tämä asia. Ajatelkaa, ei tarvitse riittää omat jalat pohjaan. Ihminen kun uskossa elää tällä tavalla, niin se voi olla niin, että on riippuvainen siitä omasta uskostaan ja mitä hän itsessään on. Mutta kun Jumala vie sinne kolmanteen elementtiin, sinne missä on uimavedet, niin siellä nämä omat jalat ei pohjaa ylläkään, vaan tarvitaan se Jumalan voima silloin ja se Jumalan hengen virta silloin. Ja tämä virta on se uusi elementti, jossa ihminen on sitten irti niistä omista yrittämistä sillä tavalla, että se ei enää ole riippuvainen omasta uskon määrästä siitä, mitä hänellä itsellään on, vaan hän Jumalasta riippuvainen. Ja silloin, kun tähän virtaan vietiin tämä mies, niin siellä sitä oltiin uimavesissä. Ja sitten, kun tultiin takaisin sieltä uimavesistä sinne rannalle, niin maailma oli muuttunut. Hesekiel katseli kauniita puita tuossa ja vihreitä ja hedelmiä. Ja sitten, kun se virta meni sinne myöskin sinne mereen, niin merihän kuvaa ihmismassoja ja ihmisiä. Niin se, kun se virta tuli aina sinne mereen, niin se muuttui se vesi siellä. Ja kun Jumalan virta tulee näihin ihmismassoihin tässä maailmassa, tässä kulkee ihmisiä, niin Jumalan virta muuttaa. Ja sitten kala alkaa tulla, kun tämä vesi tulee, ja sieltä saadaan onkia helluntalaiset ja vapaakirkolliset ja luterilaiset ja metodistit käy vierekkään siellä ja rakastavat toisiaan. Ja kalaa tulee ja tulee isojakin vonkaleita välillä. Ja kopat täyttyy ja ollaan yhdessä iloisia, kun kalaa tulee. No niin, sitten Hesekiel tuli sieltä rannalle ja kaikki oli jo muuttunut. Niinhän se on, kun uskoon tulee ihminen. Kaikki muuttuu. Kaikki näyttää ihan erilaiselta kuin aikaisemmin, kun lähdettiin sieltä kuivasta maasta liikkeelle ja kohdattiin Jeesus. Tuntui niin, linnukki lauloi niin kauniisti sen jälkeen, kun usko oltiin tultu. Ja taivas näytti niin siniseltä ja puut niin kauniilta. Ja niin tämä Hesekielkin siinä katseli. Kauniita puita, siellä oli semmoinenkin puomissa, minkä lehdet olivat terveydeksi. Ja silloin ihminen tajuaa, että Jeesus on myöskin terveyden lähde. Hän on myöskin parantaja ja hänen haavojensa kautta saamme olla parattuja. Onko täällä yksikään, joka ei ole koskaan kokenut minkäänlaista parantumista Jeesuksen kautta? Kaikki on kokeneet varmaan, kukaan ei nosta kättä. Jeesus on myöskin parantaja myöskin tänä iltana. Ja nyt tämä puu, mikä siellä oli myöskin sellainen puu, missä Hesekiel katsoi, sen lehdet olivat tervehtymiseksi. Ja kun ihminen todella uskossa on, niin hän saa kokea, että Jeesus myöskin parantaa ja ilmestyy ja uudelleen ja uudelleen. Ja hänen voimassaan me saamme kulkea eteenpäin sitten. Mutta nyt me varmaan kohta rukoilemme, koska kello on noin paljon. Jumala haluaa, että me olisimme tässä Jumalan virrassa. Meidän tulee olla kulkea veden alla. Ja jos me elämässämme huomaamme lihantekoja, niin silloin on kiireesti tultava Jeesuksen luokse. Veri lähteelle. Jeesus haluaa uudistaa ja antaa uudet lähtökohdat ihmisen elämään. Hän haluaa, että me voisimme kerta kaikkiaan kulkea hänen johdossa ja tahdossaan. Ja myöskin tärkeää tuo, että meidän tulee täyttyä uudelleen ja uudelleen pyhällä hengellä. Mä illalla puhun tuolla voitelusta, kun tämä laivalla näin sellaisen, herra puhui mulle, mistä mä edellä puhun tuolla, kun semmoista hiihtoladusta, missä mä näin ihan siinä yöllä tuolla laivalla, kun tuli sellaisen hiihtoladun, mikä elämä on kuin hiihtolatu. Ja siellä kun sitten tuolla kuuntelee noita hiihtäjiä, kun ne on sitten tullut, että se on voitelusta kysymys. Jos on hyvä voitelu, niin suksi menee hyvin ja samoin se on tällä taivastiellä. Jos meidän elämässämme on voitelu, niin silloin me menemme eteenpäin ja elämä on helppoa. Mutta jos se voitelu ei ole kunnossa, niin ennen vanhaan suksen pojat oli tervattu vaan ja kyllä nekin luisti. Mutta nyt niitä eri joukkueissa, urheilujoukkueissa omat voitelijat ja oikein isot joukot miehiä ja ihmisiä, jotka voitelevat suksen pohjia. Ja nyt seurakunnassa ei saisi olla vain ihmistä, joka oikein voitelee näitä seurakuntalaisten suksen pohjia, eikö niin? Oikein väkevällä tavalla, täynnä pyhää henkeä ja että kokoustilanteessa voitaisiin oikein todella voitella niitä suksen pohjia, että tämä ladulla hiihto, siinä elämän ladulla hiihto olisi paljon kevyempää sitten. Tämä uudelleen ja uudelleen täyttyä tällä Jumalan hengen voitelulla. Ja se voitelu ratkaisee kaikki. Se ratkaisee perille pääsyn ihan varmasti ja sen tähden tänäkin iltapäivänä, niin jos sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä, niin anna Herran täyttää sinut pyhällä hengellä uudelleen ja uudelleen. Ja jos on sulla ollut profetoimisen lahja, armo lahja, niin anna Herran virittää ne uudelleen palaavaksi. Sillä Jumala oli antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Että me voisimme sitten auttaa toisia ihmisiä eteenpäin. Ja kyllä tämä iltapäivä on kaikkien mahdollisuuksien ilta. Herra on täällä pyhän henkensä kautta ja hän haluaa kohdata meitä. Riippuu vain, onko meillä janoa. Hän juottaa tänäkin päivänä janoisia. On avattu lähde Golgatalla kaikkia syntiä saastaa vastaan. Ja on avattu sellainen lähde, mikä puhdistaa ihmissydämen. Ja Jeesus kun lähetti pyhän henkensä, niin pyhä henki tuli ja on kaiken lihan yllä nyt. Ja me saamme täyttyä tällä Jumalan hengellä, jos me olemme janoisia ja haluamme täyttyä, niin Jumala omalta puoleltaan haluaa meitä voidella. Nyt me varmaankin rukoilemme yhdessä ja onko teillä tapana, että ne eteen voi tulla sitten rukoiltavaksi? Tuolla illallakin Kungsörissä sieltä tuli melkein kaikki ihmiset sinne eteen ja rukoiltiin yhdessä. Ja joskus on hyvä sillä tavalla tehdä, että rukoilla oikea toisiamme siunata. Ei se ole paha asia. Me varmaan veljen kanssa palvelimme ja tulkaa vaikka kaikki tänne seisoo eteen, niin me siunaamme vanhemmiston kanssa. Ja se on niin hyvä jatkaa matkaa, kun on voitelu sitten elämässä. Se on suloista tämä voitelu ja tämä elämän kulku sitten on ihan erilaista. Ja sitten jos joku haluaa uskoutua, niin ei muuta kuin kiireesti tänne Jeesuksen luokse vaan. Sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta kyllä. Voitaisiin kyllä ihan käden nostollakin, jos joku toivoo eikä uskalla tulla, niin toivokka sen esirukosta puolestasi. Onko täällä joku sellainen ystävä nyt? Siellä on käsiä kyllä. Siellä on käsiä, siellä on käsiä. Siellä myöskin. Herra, me tässä rukoilemme ja kiitämme sinua tästä päivähetkestä. Ja olemme iloisia, kun olemme saaneet, Herra, olla tilaisuudessa mukana, missä sinä Jeesus itse olet täällä ollut vaikuttamassa pyhän henkesi kautta. Ja nyt kun olemme tässä loppuhetkessä, niin Herra, laske sinä hyvän henkesi väkevä voitelu tähän loppuhetkeen, että Herra, kun me tiedämme, että sun tulemuksesi on lähellä, me emme tiedä milloin se tapahtuu, mutta pian se tulee. Niin sen tähden, että me voisimme valmiita ja että yksikään jäisi tänne, että nämä lihan teot olisi siinä painolastina, että me jäisi tänne vaivan aikaan, kun Jeesus sinä tulet. Sen tähden tämäkin iltapäiväni on tällainen, että me saamme valmistautua kohtaamaan Jumalan. Saamme valmistautua karitsan häihin. He peräkyydes elmaariskin inne praatukusti, kledis in vipraisis in don glais anne prende. Jesuvan kaani in de kuuni iklesti kiema amprohoitiske anne fitoiriski praadu. Vaan mennäskin en praatuski ille mennään kanssa. Hamen in is kiitla hani preistis in ne koonikkaan iskonne. Kun sinä olet valittanut, että kun sinä minä en ole sinua kohdannut, mutta olinhan minä koko ajan odottanut, että sinä antaisit minun hoitaa sinut terveeksi. Olinhan minä koko ajan ollut sinä lähellä ja odottanut, koska sinä haluat sanoa, että minä tulen nyt. Ben is kiinni inni ja praanikit seikis inni praanukonni prastu. Ja te rakkaani, minun voiteluni opettaa teitä. Teidän ei tarvitse kulkea sitten itään ja länteen, pohjoisen ja etelään etsimässä, vaan se voitelu, joka tulee minun henkeni voitelu, se opettaa teitä siinä elämän arkipäivän tilanteissa, jota minä niin sydämestäni haluan teille antaa. Halleluja, ylistys Herra sinulle. Ihmeinen Jeesus, sinä rakastat meitä iankaikkisella rakkaudella. Ei kukaan voi rakastaa niin paljon kuin sinä, Jeesus. Ei kukaan muu ole käynyt ristille kuolemaan kuin sinä meidän puolestamme. Ei kukaan muu voi täyttää pyhällä hengellä kuin sinä, Jeesus. Halleluja. Voitele tämä seurakunta niin väkevään hengen voiteluun. Voitele vanhimmisto, halleluja. Oo, halleluja. Herra, voitele tämä seurakunta sielujen voittavaksi seurakunnaksi. Anna vanhojen ja nuorten mennä yhdessä tällä verenvalkaisemalla tiellä eteenpäin. Anna heidän mennä Jumalan hengen voitelussa, halleluja. Oo, ylistetty Herra, iankaikkisesta iankaikkiseen, halleluja. Siunaa seurakunnan johtajaa, siunaa vanhimmistoa väkevällä tavalla. Kiitos, että rakastat heitä erikoisesti, halleluja. Ja auta, että seurakunta voisi siunata heitä ja rukoilla heidän puolestaan. Ja pitää arvossa tätä virkaa, minkä olet Herra antanut heille, Jeesuksen nimessä, halleluja, aamen.